Кызыл Башкортостан гәзитенең 1935 елгы бер ханында Өфө һуҡырҙар йәмғиәте ҡарамағында китапхана асылыуы тураһында бәләкәй генә бер мәҡәлә донъя күрә. Ваҡыт үтә. Йәмәғәт китапханаһы ғына уҡыусыларҙың көндән-көн үҫә барыусы ихтыяжын ҡәнәғәтләндерә алмай. Шуға ла Өфө ҡала мәғариф бүлеге йәмәғәт китапханалары фондын үҙ балансына ала һәм һуҡырҙар өсөн 17-нсе һанлы махсус китапхана асыла. Ул Бакунин урамындағы 8 квадрат метр майданлы авария хәлендәге йортта урынлаша. Һуңрак китапхананың майданы 25 квадрат метрға итә. Китапхананың үҫеш юлы еңелдән булмай. Бөйөк Ватан һуғышы тамамланғас, фронтта яраланып, һуҡыр ҡалған элекке яугерҙәр ҙә китапханаға йөрөй башлай. Улар йәш һәм әле дәртле була, уҡырға һәм йәшәргә, йәмғиәттең файҙалы ағзаларына әйләнергә теләй. Уҡыусылар һаны арта. Китапханаға республика статусы бирелгәс, Бөтә Союз һуҡырҙар йәмғиәтенең беренсел ойошмаларында уның күсмә формалары барлыҡҡа килә. Бәләбәй, Белорец, Стәрлетамаҡ ҡалаларындағы уҡыу етештереү предприятияларында филиалдар асыла. Улар үҙҙәренең эшмәкәрлеген көндән-көн киңерәк йәйелдерә барып, бөтә төр категория инвалидтарында хеҙмәтләндерә башлай. 1963 йылда китапхана Коммунистик урамындағы айырым йортҡа күсә. Фондтар үсә, уҡыусыларҙың һаны арта бара, китапхана өсөн был йорт тар була башлай. Яңы бинаға мохтажлыҡ тыуа. Төҙөлөш бик оҙаҡ бара, бары тик 1986 йылда ғына китапхана хәҙерге яңы иркен бинаға күсерелә. Эшмәкәрлеге дәүерендә китапхана ҙур ғына уңыштарға иреште. Бөтә Рәсәй һәм Башҡортостан Республикаһы кимәлендә үткәрелгән бер нисә конкурста еңеү яуланы. Физик мөмкинлектәре сикләнгән уҡыусыларҙың ялын ойоштороуға нигеҙ һалыусы булды. Беҙҙең китапхана Брайль китаптарын текста, график һүрәттәр менән биҙәүсе башҡорт, рус, татар телдәрендә мульти-аудио китаптар сығарыу буйынса лидерҙар иҫәбенә инә. Һуҡырҙар китапханаһы бөгөн төрлө ҡоролмаларҙа теркәлгән мәғлүмәт фонды. Китапхана эшмәкәрлеге тулыһынса компьютерлаштырылған. Берҙәм эске селтәр һәм интернетта веб-сайт булдырылған. Күреү һәләте насар хеҙмәткәрҙәр өсөн эш урындары автоматлаштырылған. Тейешле тифло ҡоролмалар менән тәьмин ителгән. Әммә иң мөһиме китапхана өсөн юғары кимәлгә күтәреүсе кешеләр, әлбиттә. 1960 йылда етәкселекте Алексей Николаевич Спиридонов үҙ ҡулына ала. Бөйөк Ватан һуғышы инвалиды һуҡыр булһа ла, Алексей Николаевич 25 йыл дауамында китапхана менән идара итә. Тап уның етәкселеге аҫтында Киров урамында китапханаға яңы бина проекты төҙөлә. 20 йылдан артыҡ китапхананы Людмила Николаевна Гагелева итәкләгән. Үҙен үҙе бер ҙә йәлләмәй, ул бөтмәҫ дәрт, энтузиазм менән көс түгә. Тап уның етәкселеге аҫтында китапхана 72 махсус китапханалар араһында лайыҡлы урын биләй. Юҡырҙар китапханаһының 70 йыллыҡ тормош юлында коллектив үҙгәреп тора. Кемдәрҙер китә, ә ҡайһы берәҙәр үҙҙәренең уҡыусыларына ныҡ эҫенә һәм йөрәгемде кешеләргә бирәм принцибы буйынса хеҙмәт итә. Бас СССР-ның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Евгения Александровна Ионина яратҡан эшенә 40 йыл ғүмерен бағышлай. Ул инвалидтар менән эшләүсе бик күп китапханаларҙың остазы булараҡ танылыу таба. Һуҡыр уҡыусыларҙы белем иленә мәктәп йәшенән үк әйҙәй башлай. Евгения Александровна ярҙамы менән йөҙәрләгән һуҡыр китап уҡыусы юғары белемгә эйә була. Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Флүрә Ғәлимхан ҡыҙы Мустафина, Фәрҙиә Ғәлим ҡыҙы Бәхтиярова, Клара Магдановна Шмейман, Елизавета Матвеевна Пасевкова, Флүрә Әхмәт ҡыҙы Ғарипова, Нелли Ивановна Попова, Галина Федоровна Мигуноволар ҙа китапхана эшенә төрлө йылдарҙа фиҙәкәр хеҙмәт итә. Үҙҙәренең йәшәү мәғәнәһен, тормош асылын улар ярҙамға һәм таянысҡа мохтаж уҡыусылар эргәһендә китапханала таба. Бөгөн ветерандар нигеҙ һалған традицияларҙы көслө профессионалдарҙан торған берҙәм коллектив дауам итә.